Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». 7:08 у Києві, на календарі 1 жовтня, четвер. Вас вітає «Ранкова свобода», з вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. В сьогоднішній програмі говоритимемо про таке. Сьогодні набуває чинності новий закон про ринок газу. «Нафтогаз» втрачає монополію, кажуть в уряді. Натомість експерти не очікують швидких та істотних змін.
На сьогодні не очікується, що газорозподільні компанії будуть платити величезні гроші, що якимось чином воно відобразиться на споживачах.
Розслідування авіакатастрофи Боїнга MH17 обговорили без Росії. Україна, Австралія, Нідерланди, Бельгія та Малайзія радилися, як оминути російське вето та все ж створити міжнародний трибунал.
Сотні родин із 10 країн досі сумують щодня за тими, кого втратили у катастрофі Боїнга. Вони чекають результатів розслідування.
Які інтереси прем'єр-міністра Арсенія Яценюка допомагають задовольнити партія «Народний фронт» та її фракцію у Верховній Раді? Які зв'язки з великим бізнесом має ця політична сила та які наслідки від того мають українці?
Формат політичної партійної федерації, міжпартійного групування зберігся і відтворився в «Народному фронті».
Що має бути основою політичних партій, об'єднань чи фракцій? Про це ми поговоримо докладніше в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Огляд найважливіших новин підготував Антон Шульга, і я передаю йому слово. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Підтримувані Росією бойовики на Донбасі вдаються до збройних провокацій, інформує в ранковому зведенні 1 жовтня прес-центр штабу АТО. За попередню добу українські військові нарахували два порушення режиму перемир'я з боку сепаратистів. Обидва ці випадки зафіксовані у вечірні години 1 жовтня. Про жертви внаслідок цих обстрілів у штабі АТО наразі не інформують. У нічні години українські військові не зафіксували обстрілів своїх позицій. Сепаратисти натомість стверджують, що вночі відбувалися активні бойові дії в околицях Донецька, зокрема в селищі Спартак, а також на Луганщині на трасі Бахмутка в районі 29-го блокпоста. Жодних подробиць ці повідомлення не містять. Прем'єр Арсеній Яценюк наполягає, що Росія не має підстав для обмеження польотів 5 українським авіакомпаніям, а натомість запроваджувати санкції проти російських компаній Україна мала право. Голова уряду наголосив, що у відповідь Україна запроваджуватиме обмежувальні заходи на принципах взаємності. Україна раніше запровадила санкції проти 25 російських авіакомпаній, які здійснюють польоти до окупованого Криму. У відповідь на це Росія заборонила польоти 5 українським компаніям, але список може бути розширений. У Міністерстві закордонних справ України стурбовані схваленням у закритому режимі Радою Федерації Верхньою палатою парламенту Росії постанови про використання російських збройних сил за межами Росії. У зв'язку з цим в українському зовнішньополітичному відомстві очікують від Росії публічного запевнення про, цитата, відсутність будь-яких намірів щодо використання можливостей, наданих постановою Ради Федерації проти України, кінець цитати. В МЗС нагадують про аналогічне рішення Росії від 1 березня 2014 року, яке призвело до анексії Криму. 30 вересня Російська Рада Федерації одностайно санкціонувала використання російських військ за кордоном. В адміністрації президента Росії зазначили, що це стосується Сирії, яка звернулася з проханням про допомогу. Держсекретар США Джон Керрі попередив Москву, що Вашингтон буде глибоко занепокоєний, якщо Росія завдаватиме в Сирії повітряні удари по територіях, де діють не ісламісти. Ми серйозно стурбовані, чи російські удари цілили по районах, де діють Ісламська держава, чи афілійовані з Аль-Каїдою структури. Такі удари ставлять під сумнів справжні наміри Росії, чи вона бореться з угрупованням Ісламська держава, чи захищає режим Асада, наголосив Джон Керрі. У середу, 30 вересня, коли Росія розпочала офіційно здійснювати повітряні удари в Сирії, стало лунати дедалі більше голосів, що ціллю цих ударів були не ісламісти, а саме позиції сил
сил поміркованих супротивників Асада, чиї житлові квартали на підконтрольних їм територіях, унаслідок чого загинули десятки мирних жителів. Росія закликала світ об'єднатися у спільній боротьбі проти тероризму у час, коли її бойова авіація почала здійснювати повітряні удари в Сирії. На присвяченому цій темі засіданні Ради безпеки ООН, яке скликала сама Росія, російський міністр закордонних справ Лавров сказав, що Москва подає проект резолюції, що має на меті скоординувати всі сили, що постали проти Ісламської держави та інших терористичних утворень. Кінець цитати. І про футбол. Донецький Шахтар вдруге поспіль поступився з розгромним рахунком у груповому турнірі футбольної ліги чемпіонів. У Львові команда Мірчі Луческу програла французькому ПСЖ 0-3. Після двох турів донеччани не мають жодного очка, так само як і шведський Мальме, з яким Шахтар зіграє два наступні матчі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Політична партія «Народний фронт» була створена під парламентські вибори минулого року і виявилася доволі привабливою для тих, хто тоді прийшов на дільниці голосувати. Фракція «Народного фронту» стала другою за чисельністю в новообраній Верховній Раді. Нині рейтинги впали, а експерти називають цю політичну силу публічним відображенням інтересів прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та його найближчого оточення. Тож які інтереси глави Кабміну допомагає задовольнити «Народний фронт»? Які зв'язки з великим бізнесом має партія та які наслідки від цього мають українці?
Цей формат такої собі прихованої політичної партійної федерації, міжпартійного групування, він певною мірою зберігся і відтворився в Народному фронті.
Сьогодні в другій частині «Ранкової свободи» будемо говорити про те, що має бути основою політичних партій, об'єднань чи фракцій.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Тож міркуйте і долучайтесь до обговорення в другій частині нашої програми, а поки до інших тем. Сьогодні набирає чинності новий закон про ринок газу. За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, відтепер «Нафтогаз України» втрачає монополію на цьому ринку. Глава уряду також заявив, що олігархи усунуті від впливу на газову галузь. Натомість експерти не очікують швидких та істотних змін в газовій галузі і зазначають, що пересічні споживачі найближчим часом не повинні відчути зміни правил на газовому ринку. Більш докладно в матеріалі Дмитра Шурхала.
Виступаючи на засіданні уряду, Арсеній Яценюк назвав реформування газового сектора однією з ключових реформ в Україні.
Так як з 1 числа набуває закон України про ринок газу своєї чинності, то це кардинально змінює і всю систему координат, і взагалі ринок газу як такий. НАК «Нафтогаз України» втрачає свою монополію. Ми фактично будуємо повністю європейську демонополізовану систему ринку природнього газу.
Ухвалений ще навесні закон визначає засади функціонування ринку природного газу України, заснованого на принципах вільної конкуренції, захисту прав споживачів та безпеки постачання, а також здатного до інтеграції з ринками держав Європейського енергетичного співтовариства. Утім, керівник енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Омельченко зазначає, що про системні зміни в газовій галузі казати наразі передчасно.
Лише події закону недостатньо. Необхідно прийняти ще низку законодавчих нормативно-правових актів, які би перетворили положення закону дію. В першу чергу це прийняти закон про національного регулятора. Без нормально функціонуючої і оформленої на законодавчому рівні комісії з регулювання газовим ринком, взагалі енергетичним ринком, говорити про те, що ринок може бути конкурентним і ефективно працюючим, не уявляється правильним.
На початку вересня міністр енергетики Володимир Демчишин зазначив, що загалом має бути ухвалено близько півсотні супутніх законів. Вже два десятки з них опрацьовано та подано на розгляд до Верховної Ради. Після ухвалення закону про ринок газу прем'єр-міністр Арсеній Яценюк серед іншого заявляв, що відтепер власники облгазів не зможуть безкоштовно користуватися державною газорозподільною системою. Натомість представники облгазів тепер припускають, що після передачі контролю над мережами ситуація може стати некерованою. Проте міністр міністр енергетики Володимир Демчишин зазначає, що Кабмін вже створив спеціальну компанію для управління газорозподільними мережами, яка контролюватиме ситуацію. За словами Володимира Омельченка, найближчим часом пересічні споживачі не повинні відчути зміни правил на газовому ринку.
Ну, я не думаю, що такі там будуть вже великі платежі. На сьогодні не очікується, що газорозподільні компанії будуть платити величезні гроші, що якимось чином воно відобразиться на споживачах.
У «Нафтогазі» запевняють, що попри зміни правил на газовому ринку та наявність законодавчо неврегульованих питань, вони постачатимуть газ як для населення, так і для підприємств теплокомуненерго. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Перегорнімо сторінки сьогоднішньої преси. Заробітчани відправляють на батьківщину все менше валюти. За даними Нацбанку, у першому півріччі 2015-го надійшло майже на мільярд доларів менше, аніж за аналогічний період минулого року. Як інформує газета «Сьогодні», найбільше валюти надходить з Росії, США, Німеччини, Великобританії і Греції, а менше – з Чехії, Гонконгу, Туркменистану. Примітно, що, незважаючи на падіння обсягів валютних переказів з ключових країн світу, є держави, звідки надходження зростають. В цей список потрапили Канада, Польща, Ірландія і Китай. Газета «Голос України» в статті «Чи насправді судді такі корумповані? Альтернативна думка» переконує, що в судах корупція далеко не в таких масштабах, як про це стверджують лідери політичних партій та новоспечені люстратори. Дописувач видання вважає, що владі вигідно нав'язати таку думку суспільству, адже тоді можна не виконувати рішень судів, не запроваджувати механізмів, щоб рішення судів виконувалися в обов'язковому порядку, і в такий спосіб відвернути увагу суспільства від своїх статків, від своєї некомпетентності та бажання впливати на судову систему, мати зручних, ручних суддів, наголошує дописувач газети «Голос України». Газета «Сьогодні» констатує, що від сьогодні в Україні починається довідкова революція. Тепер, якщо якомусь чиновнику знадобиться виписка, він не повинен вимагати її, а має сам перевірити всю необхідну інформацію в електронному вигляді. Втім, як зазначає «Сьогодні», нововведення спочатку не набагато полегшить життя пересічним громадянам. Черги зникнуть не відразу, а до райцентрів новинка дійде в кращому разі через рік. Стаття називається «Сьогодні розпочався довідковий переворот». Український солдат, що харчувався до недавнього часу за радянськими нормами, затвердженими ще на початку 60-х років минулого століття, переходить на сучасний харчовий раціон, складений за тими самими принципами, що й для солдатів НАТО. Про головні відмінності розповідає газета «День» в публікації «Меню для бійця». Мінський формат переговорів найбільше потерпає від того, що питання війни тісно пов'язані з питаннями внутрішньополітичного устрою України. Адже, як переконує газета «День», якщо Кремль не влаштовує внутрішньополітична ситуація в Україні, одразу ж розгортається воєнний конфлікт в зоні зіткнення. Тому, на думку експерта газети, переговори необхідно поділити на два формати. В одному Київ повинен вести переговори з сепаратистськими угрупованнями ДНР і ЛНР про припинення вогню, відведення військових сил, обмін полоненими, гуманітарну допомогу тощо. А всі питання конституційного устрою України необхідно вести в іншому форматі. Загалом же День наголошує, що в Мінську не так треба вирішувати проблему про відведення зброї від лінії зіткнення, як про відведення військ. Такими є основні теми, порушені в сьогоднішній пресі.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Гострі, актуальні і сміливі політичні теми набувають особливого звучання на театральній сцені, коли справді слово стає зброєю. Театр, якого боїться Путін. З таким заголовком вийшла газета «Вашингтон Пост» після американської прем'єри вистави «Болотна справа» московського театру «ДОК». Він показував українські щоденники Майдану і фільми «Вавилону-13», а зараз готує постановку про суд над Олегом Сенцовим. Театр «ДОК», який працює зі свідченнями очевидців і документальними текстами, за останній рік двічі втрачав приміщення через цензуру. Однак зачинятись не збирається. За час від останнього переїзду на початку літа театр випустив три прем'єри. Одну з них, коротку історію російського інакомислення, показали в Києві на Гогольфесті. Засновниця і режисер театру «ДОК» Єліна Грьоміна розповіла кореспонденту Радіо Свобода Євгенії Олійник про заручників влади, державу в державі і агресію, яка перетворюється на музику.
Коротка історія про те, що насправді чорне – це чорне, а свобода – це свобода. У це твердо вірить театр ДОК, розповідає авторка вистави Єлена Гриоміна. Вистава складається з трьох новел – про старообрядців, декабристів та репресованих у радянські часи вірян. Про старообрядців у Гриоміна є ціла окрема вистава. Режисерка пояснює, це був феномен держави в державі. Віряни, про яких йдеться у короткій історії – інша болісна тема для Росії.
Не дуже відомо, але насправді.
Про це не надто багато говорять, але знищили дуже багато людей, християн, і це тривало аж до 80-х. Зараз РПЦ стала практично філіалом путінської влади, і вона просто зраджує тих, хто знайшов на компроміс. Остання новела вистави – це документ життя людини, яка постраждала, але не зрадила ані своїх переконань, ані себе.
Вперше театри виселили взимку цього року, після показу українського фільму «Сильніше, ніж зброя». На новому місці вдалося пробути 5 місяців. До прем'єри «Болотної справи» вистави на основі інтерв'ю з ув'язненими після протестів у травні 2012-го та їхніми родичами.
Ми зробили те, що хотіли, нагадали про те, про що багатьом неприємно думати. Це серйозна травма. Усі разом ходили на мітинги, було весело, а потім несподівано почалися дуже жорсткі зачистки. Людей посадили на роки, а влада ухвалила репресивні закони і продовжує ухвалювати їх досі. Усі сподівались на краще, а потім влада взяла людей в заручники. Вона готова до найжорсткіших відповідей. На неї неможливо вплинути. Ну, як кажуть, якщо ти не можеш щось змінити, зміни ставлення до нього. Тому ми прагнули нагадати, що люди досі сидять, що це досі відбувається. І ми гратимемо болотну справу до останнього в'язня.
Чоловік буде там сидіти.
Розповідає Єлена Гриоміна. Зараз театр ДОК працює над виставою про справу Олега Сенцова. Її гратимуть на конспіративних квартирах. Для безпеки винайматимуть інше помешкання. Театр ДОК продовжує отримувати погрози і штрафи. Однак режисерка каже, театр – це не приміщення чи організація, передусім люди. Ми будуємо навколо себе альтернативну державу, як старообрядці, каже Єлена Гриоміна. І на питання про еміграцію відповідає, навіщо ми потрібні Росії. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Світ довкола змінюється щохвилини. Про події за кордоном – прямо зараз у Ранковій Свободі.
Деколи і політика перетворюється на театр абсурду, якщо говорять на чорне, біле і навпаки. Прикладів таких можна знайти безліч, як в українській, так і міжнародній практиці. Один з них, принаймні, розслідування авіакатастрофи Боїнга MH17. Цю тему обговорили в Нью-Йорку. Україна, Австралія, Нідерланди, Бельгія та Малайзія без Росії радилися, як оминути російське вето та все ж створити міжнародний трибунал. Офіційні результати розслідування цієї трагедії оприлюднять 13 жовтня. Криміналісти продовжують вивозити фрагменти літака з окупованих територій, а в місії ОБСЄ в Україні, що сприяє роботі експертів, вже говорять про значні успіхи. Більше розповість Яна Полянська.
Російське вето на створення трибуналу для розслідування катастрофи Боїнга розчарувало світову спільноту, тому країни всерйоз працюють над трибуналом лише на базі 5 держав. Таку думку висловили представники Австралії, Нідерландів, Бельгії, Малайзії та України за результатами зустрічі. Міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп сказала, що це дасть змогу обійти вето Росії та використати можливості національної юрисдикції.
Ми розглядаємо варіанти, як нейтралізувати вето, що стосується цього масового злочину.
Вона також додала, що держави готові звернутися до ООН щодо цього. Наприкінці липня Росія стала єдиною, що проголосувала в Радбезі ООН проти проекту резолюції щодо створення міжнародного трибуналу. Втім, її право вето заблокувало ухвалення резолюції. До оприлюднення результатів залишається недовго. 13 жовтня відбудеться офіційна презентація висновків міжнародного незалежного розслідування. Увагу до цього привернули під час Генасамблеї ООН, де був і президент Росії Володимир Путін. Зокрема, король Нідерландів Віллем Олександр із трибуни висловився. Несправедливість болить, немов відкрита рана.
Сотні родин із 10 країн досі сумують щодня за тими, кого втратили у катастрофі Боїнга. Вони чекають результатів розслідування.
Король додав, що його держава працюватиме надалі, аби винних у трагедії знайшли. Голландські фахівці 28 вересня оглянули місце падіння та приїхали до окупованого Донецька, де мали забрати знайдені місцевими жителями уламки літака. Про це сепаратистським медіа повідомляв один із лідерів бойовиків. Після того, як сторони узгодили всі деталі, нідерландські криміналісти отримали отримали доступ до майже 600 уламків. Речник місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків розповів Радіо Свобода, що на цьому тижні пошукова місія також отримала доступ до фрагментів людських тіл із місця катастрофи. Він говорить, загалом можна стверджувати, експерти вже мають значний прогрес. Зокрема, криміналісти дослідили багато особистих речей вбитих пасажирів.
Вражає, що незважаючи на усі труднощі, більшість тіл, хоча й не всі, ідентифіковано. Значну частину уламків літака вже вивезли до Нідерландів. Експерти їх збирають та розслідують катастрофу.
Він також висловив сподівання, що якщо припинення вогню триматиметься на Донбасі і надалі, це дасть доступ спеціальній місії ОБСЄ до зруйнованих об'єктів інфраструктури. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
І ще про події за кордону. Автоконцерн Volkswagen буде змушений відкликати для ремонту до 11 мільйонів автомобілів після скандалу з фальсифікаціями показників шкідливих викидів. Очікується, що ця операція коштуватиме концерну понад 6,5 мільярдів доларів і заторкне не лише американські, але і європейські ринки. Далі Марія Щур.
Новий головний виконавчий директор автоконцерну Volkswagen Матіас Мюллер заявив, що його компанія повідомить клієнтам у найближчі дні, що дизельні моделі Volkswagen потрібно буде переобладнати новими датчиками, які фіксують шкідливі викиди в атмосферу. Як з'ясували кореспонденти агентства Reuters, на засідання керівництва компанії, що відбувалося за закритими дверима, йшлося про 11 мільйонів автомобілів, які компанія продала у США та Європі. За словами аналітика автомобільного ринку компанії JP Morgan Майкла Белла, ані кількість автомобілів, ані сума втрат компанії поки що не можуть бути названі точно. Ба більше, на його думку, проблема може бути не обмежена лише до одного Volkswagen.
I think the truth is at the moment no one really knows quite how widespread this is.
На цей момент ніхто точно не знає, наскільки поширеною є ця проблема. Звичайно, для Volkswagen це є величезною проблемою, але якщо вона поширена на всю автомобільну індустрію, це може бути дуже великою проблемою для усього сектора.
Вже зараз можна говорити про те, що географічно ця криза поширилася на європейські країни. Угорська влада заявила, що принаймні 2 мільйони машин із фальшивими датчиками були зроблені на заводах на заході Угорщини. Американська влада звинувачує компанію в обладнанні своїх дизельних автомобілів програмним забезпеченням, яке занижує реальні показники викидів шкідливих речовин. Після цього найбільший виробник Європи зізнався в обмані і на європейському ринку, де Volkswagen продає близько 40% своїх автомобілів. Європейська комісія також запросила усі країни Євросоюзу провести розслідування на національному рівні, оскільки необхідна повна картина того, як багато транспортних засобів ЄС було оснащено відповідним обладнанням, яке було заборонено європейським законодавством ще у 2007 році. Американський уряд зобов'язав концерн відкликати понад 4 мільйони легкових машин марок Volkswagen та Audi, проданих Україні між 2009 і 2015 роком. Компанії також загрожує штраф у розмірі близько 18 мільярдів доларів. Марія Щур, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
І 7.31 у Києві. Це ранкова свобода. Ми продовжуємо програму і вже за кілька хвилин пропонуємо вам, шановні слухачі, долучитися до розмови про те, що має бути основою політичних партій, об'єднань чи фракцій в Україні.
Формат політичної партійної федерації, міжпартійного групування зберігся і відтворився в Народному фронті.
Які інтереси прем'єр-міністра Арсенія Яценюка допомагають задовольнити партія «Народний фронт» та її фракцію у Верховній Раді? Які зв'язки з великим бізнесом має ця політична сила? Та які наслідки від того мають українці? Чекаємо ваших дзвінків.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Нагадаю, номери телефонів 490-2905, 490-2906, код Києва 044. Це прямий ефір «Ранкової свободи». А просто зараз в ефірі новини від Антона Шульги.
У російському Донецьку, де судять українську громадянку Надію Савченко, 1 жовтня триватиме допит потерпілих, які потрапили під артилерійський обстріл 17 червня 2014 року. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, 30 вересня суд відмовив у задоволенні клопотання адвокатів Савченко, які пропонували провести слідчий експеримент. Захисники знову заявили про скопійовані свідчення потерпілих у справі Савченко. Українську громадянку, народного депутата Надію Савченко, уже понад рік утримують у СІЗО в Росії. Її обвинувачують у вбивстві двох співробітників російського телебачення, які торік улітку без дозволу української влади перебували під Луганськом. Савченко та її захист звинувачення відкидають і стверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили сепаратисти, які потім примусово переправили її до Росії. Підтримувані Росією бойовики на Донбасі вдаються до збройних провокацій, інформує в ранковому зведенні 1 жовтня прес-центр штабу ОТО. За попередню добу українські військові нарахували два порушення режиму перемир'я з боку сепаратистів. Вони сталися увечері 30 вересня поблизу Зайцевого на Донеччині та у Луганському на Артемівському напрямку. Про жертви внаслідок цих обстрілів у штабі АТО наразі не інформують. Сепаратисти стверджують, що у нічні години 1 жовтня відбувалися активні бойові дії в околицях Донецька, а також на Луганщині на трасі Бахмутка. Жодних подробиць ці повідомлення не містять. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов вважає, що ці рішення рішення Російської Ради Федерації щодо дозволу використовувати Збройні Сили Росії за кордоном свідчить, що президент Росії Володимир Путін не збирається припиняти зовнішню агресію. Це рішення, сказав Турчинов, є також іще одним свідченням, що Росія, цитата, залишається однією з головних воєнних та терористичних загроз для світової спільноти, кінець цитати. Держсекретар США Джон Керрі попередив Москву, що Вашингтон буде глибоко занепокоєний, якщо Росія завдаватиме в Сирії повітряні удари по територіях, де діють не ісламісти. Ми серйозно стурбовані, чи російські удари цілили по районах, де діють ісламська держава, чи афілійовані з Аль-Каїдою структури. Такі удари ставлять під сумнів справжні наміри Росії, чи вона бореться з ісламською державою, чи захищає режим Асада, наголосив Керрі. У середу, 30 вересня, Росія почала офіційно здійснювати свої повітряні удари у Сирії. Тоді ж стало лунати дедалі більше голосів, що ціллю цих ударів були не ісламісти, а саме позиції сил поміркованих супротивників Асада, чиї житлові квартали на підконтрольних їм територіях. Курдські сили в Іраку заявили 30 вересня, що вибили бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава» з кількох сіл поблизу міста Кіркука на півночі країни. Як повідомила Рада безпеки іракського Курдистану, в операції, що почалася ще на світанку і була підтримана повітряними ударами коаліції під проводом США, взяли участь 3,5 тисячі бійців військового формування курдської автономії Пешмерга.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.35 у Києві, і ми переходимо до обговорення сьогоднішньої теми. Політична партія «Народний фронт» була створена під парламентські вибори минулого року і виявилася доволі привабливою для тих, хто тоді прийшов на дільниці голосувати. Фракція «Народного фронту» стала другою за чисельністю новообраній Верховній Раді. Нині рейтинги впали, а експерти називають цю політичну силу публічним відображенням інтересів прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і його найближчого оточення. Тож, які інтереси глави Кабміну допомагає задовольнити «Народний фронт»? Які зв'язки з великим бізнесом має ця партія, які наслідки від цього мають українці? Про це дізнавалася Анастасія Іванцова, журналіст програми «Схеми», спільного проєкту «Радіо Свобода» та «Першого Суспільного». Сьогодні ми вітаємо Анастасію в нашій студії. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Настю, ну перше запитання, звичайно ж, чому саме у фокус уваги «Схем» потрапив «Народний фронт»? Чому ви зацікавилися саме цією політичною силою?
Ну, як уже було сказано, «Народний фронт» – це зараз друга за величиною політична сила у парламенті. У них є 81 депутат, і цього цілком достатньо для того, щоб «Народний фронт» був дуже впливовою політичною партією у стінах Верховної Ради.
Ну, все-таки він другий за чисельністю, тому є і теж впливові сили.
Так, потім це партія, яка об'єдналася навколо прем'єр-міністра. Це на даний момент друга людина у країні, і всі ідеї прем'єр-міністра будуть підтримуватись цією політичною силою. Ну і ще цікаво було те, що коли ми придивились на Народний фронт, ми побачили, що це та політична сила, яка склалася фактично із частин інших політичних партій. Вони фактично об'єдналися в один момент під вибори. Ось, наприклад, що з цього приводу говорить політолог Володимир Фесенко.
Цей формат такої собі прихованої політичної партійної федерації, міжпартійного групування, він певною мірою зберігся і відтворився в Народному фронті.
Він сказав, політична федерація, тобто ці політичні сили залишилися певною мірою автономними.
Так, наше дослідження показало, що ці політичні сили, вони залишились такими умовними групами у стінах парламенту або у кабінеті міністрів, які зараз діють на частково власні інтереси.
Що це можуть бути за інтереси в кожної з цих груп? Вони, мабуть, інші, так?
Ну, наприклад, ми досліджували таке питання, як питання Андрія Іванчука. Минулого року Ігор Коломойський, тоді ще голова Дніпропетровської ОДА, заявив, що він має спільний бізнес з Іванчуком, тому що вже давно Андрія Іванчука помічали в певних зв'язках із Ігорем Коломойським. Іванчук зараз спростовує всі ці випади в його сторону, але все ж таки деякі дії Народного фронту і саме групи Іванчука показують, що вони можуть бути пов'язані із цим олігархом. Наприклад, затримки із голосування закону про акціонерні товариства, який зменшував вплив Коломойського на Укрнафту, або ідеї Арсенія Яценюка, а це дуже давній партнер Андрія Іванчука, про те, щоб створити єдину вертикально інтегровану нафтову компанію в Україні. Це на даний момент є не зовсім законним рішенням, тому що із 1 січня 2016 року в Україні набуває чинності третій енергопакет. Він декларує, що всі енергетичні компанії мають в Україні бути розділені. Одна компанія має займатися тільки видобутком, інша тільки транспортуванням, інша переробкою, і це створює конкурентні можливості на ринку. А ідея єдиної вертикально інтегрованої компанії, вона поєднує все це в одну монополію і виграє від цього найбільше Кременчуцький завод, який наразі контролюється Коломойським і який має не дуже конкурентні умови на ринку зараз.
Ну, тобто ви розказали про одне із рішень, яке могло б мати наслідки, ну, не зовсім сприятливі, так, для нашої економіки, для української економіки. Які ще от дослідження показали все-таки якісь лобійські інтереси, які проявляються от в законопроектах чи в голосуваннях?
Один із лобійських інтересів, це скоріше навіть не законопроектний інтерес, а інтерес уже фінансової окремої персони, це випадок із Миколою Мартиненком. Уже давно існує інформація, що на Миколу Мартиненка є справа у швейцарській прокуратурі за хабар, який він отримав від чеської компанії «Шкода». Згодом «Шкода» отримала підряд на від компанії «Енергоатом» для в Україні. І саме для того, щоб отримати цей підряд, вони були змушені заплатити хабар Миколі Мартиненку. Микола Мартиненко вже давно вважається таким от негласним керівником державної монополії атомної «Енергоатом». І саме тому він фактично одноосібно вирішує, які компанії приходять туди працювати, які не приходять. До того ж, у нього раніше була дуже розгалужена система своїх власних фірм, які обслуговували різні потреби енергоатому. Тому він дуже тісно пов'язаний на даний момент із цією компанією.
Я нагадаю, шановні слухачі, що сьогодні у «Ранковій свободі» з журналісткою програми «Схема» ми говоримо про те і з'ясовуємо, власне, що ховає від очей загалу політична сила прем'єр-міністра «Народний фронт», що насправді мало би бути ґрунтом для створення і діяльності політичних партій в Україні. Телефон студії 490-2905 і 490-2906. Долучайтеся до розмови, якщо у вас є власні міркування.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отже, ми продовжуємо. Я Юрій Матвійчук і Анастасія Іванцова, журналіст програми «Схеми» у студії «Ранкової свободи». Щойно ти називала кілька прізвищ народних депутатів, власне, за якими вже стоїть бізнес, за якими стоять якісь ті чи інші структури. А вочевидь, вдалося з'ясувати, хто фінансує Народний фронт? І, ну, тому що ж від цих спонсорів, як то кажуть, можуть багато в чому залежати дії і рішення партії.
Ну, ми впритул наблизились до цього. Власне, проблема в тому, що фінансування партії на даний момент – це не прозора система. Сам Народний фронт зізнається, що у них є дуже багато спонсорів, найчастіше це приватні бізнесмени. Це нам навіть в коментарі розказував Андрій Іванчук, член партії Народний фронт і народний депутат України. Прошу, будь ласка, коментар Андрія Іванчука.
Можна застосувати по відношенню до мене прислів'я «немає 100 карбованців, має 100 друзів». Вся та допомога і все те, що я робив, це тільки формально так, а фактично це не так. Це треба сказати дякую тим людям, які небайдужі, які, маючи можливості свої, допомагають.
Ну, до речі, однією з вимог щодо запровадження безвізового режиму між Україною і ЄС і частиною коаліційної угоди є прийняття закону про фінансування політичних партій. Так, причому йдеться як про фінансування з держбюджету, це йдеться про ті політичні партії, що входять до парламенту, так і про прозорість взагалі фінансування партій.
Це дійсно так, і от Україна вже зробила такий перший крок до прозорого фінансування партій. Ще у липні цього року було проголосовано в першому читанні законопроект про державне фінансування політичних сил. Там була дуже складна система про те, скільки відсотків має набрати політична сила на парламентських виборах для того, щоб отримати державне фінансування, як розраховується їхнє фінансування. Там воно залежатиме від мінімальної зарплати і кількості осіб, які проголосували за цю політичну силу на виборах. Частково це б могло вирішити питання фінансування і прозорості політичних сил, тому що тоді б ми точно знали, що ця партія має стільки грошей, і якщо вона виходить у своїх якихось роботах за межі цей кошторису, обсяг, так, то уже тут є певні корупційні дії, і значить у них є свої спонсори.
Ну, як то кажуть всі ми люди, ми розуміємо, що з державного бюджету України, наприклад, фінансується українська культура. Всі розуміють, як і на якому рівні. Мінфін оприлюднював попередню приблизну цифру, що на фінансування політичних партії потрібно близько мільярда гривень на рік. Якщо поділити на кілька сотень партій, ну, зрозуміло, так, не всі будуть фінансуватися партії, що ті, що в парламенті, і подивитися, наприклад, на обсяг тієї, як мінімум, політичної реклами, що існує на бікбордах і так далі, ну, тут дійсно не будуть сходитися цифри.
За кордоном є дуже популярне рішення. Просто перед виборами заборона повністю зовнішньої реклами. Це суттєво зменшує кошториси політичних партій на свою передвиборчу кампанію. Тобто місто очищується від реклами із яскравими банерами і популістичними лозунгами. І політична сила повинна доводити виборцям свою ефективність лише своїми діями, своїми публічними дебатами і жодним чином не зовнішньою рекламою. Тому я вважаю особисто, що це б могло сприятливо подіяти на українську політичну культуру.
Я думаю, що закордонний досвід, власне, варто було б ще розглянути і в фінансуванні партії не тільки з боку держави, а і з боку таких спонсорських і благодійних внесків. Там є також певні обмеження щодо того, яким може бути обсяг цього благодійного внеску. Заборонено фінансування, зокрема, з боку державних компаній, так, з боку компаній, які розташовані в офшорних зонах. Це правила, рекомендації, які були ухвалені свого часу Парламентською асамблеєю Ради Європи, і також правила фінансування політпартій, прийняті Венеціанською комісією ще на початку 2000-х років. Тобто досвід, як то кажуть, є, і чому б його просто не взяти і впровадити в нас?
Єдине, що зараз може зашкодити нам впровадженню такого досвіду, це все ж таки обмежені ресурси державного бюджету, тому що державне фінансування і фінансування із таких відкритих джерел, це буде дуже сильно бити, на мою думку, по державному бюджету. І багато українців можуть навіть не погодитися з тим, що політична сила, яка приходить працювати у парламент, має фінансуватися з держави. Ну, ніби вони самі прийшли, хай самі і працюють на свої кошти.
А от ми, до речі, можемо дізнатися думку пересічних українців. У нас на зв'язку є радіослухач. Доброго ранку. Хто до нас приєднався?
Доброго ранку, Володимир, Харківщина. Я хотів відкоментувати з приводу Арсенія Петровича, бо дійсно ще 3 роки тому я був в захваті від нього. Але коли я стикаюся з залізницею, і коли я побачив, що по квоті Арсенія Петровича прийшов людина, керувати залізницею, було Максим Бланк, по-моєму, його прізвище. І коли я побачив ці страшні схеми, по яким з залізниці виводилися гроші, і ми попробували звернутися до Арсенія Петровича. Арсеній Петрович, залізницю грабують, вибачте, що твориться. Нічого не змогли пробитися. І це тепер я розумію, що такі спонсори, які дають гроші на розвиток, і їхні менеджери, які заходять на державні підприємства, це є просто грабітелі. І, на жаль...
Це йдеться про державні підприємства, так? А от якщо говорити про діяльність політичних партій, як все-таки відмежувати їх діяльність від, знову ж таки, від тих же самих державних підприємств?
Я хочу сказати тільки виборами. От ми зараз побачили, за Народний фронт ніхто не буде голосувати. Вже їхній рейтинг не розумів. Це означає, що такі однодневки партії, які будувалися під перемогу на виборах за спонсорські гроші олігархів, вони просто не матимуть перспектив.
Зрозуміло. Так, зрозуміло. Дякую
вам. Це наша реакція виборця. Нормальна реакція громадянського суспільства.
Власне, так і є. Єдині, мабуть, важелі у виборця – це можливість голосування, не голосування, і саме цим виявляти свою оцінку діяльності тих чи інших політичних партій. Є в нас на зв'язку ще слухач, хто до нас приєднався. Алло.
Алло, доброго ранку.
Доброго ранку, слухаю вас.
Так, стосовно фінансування партій. Так не знали, куди витратити з бюджету цей мільярд. Ні науки, ні медицини, ні допомоги дітям, немає нічого. Позабирали всі пільги, але олігархам віддадуть мільярд. Наступне. Яка поміч олігархам від Арсенія Яценюка? Оті всі наші субсидії, а ми, пенсіонери, тільки транзитери тих субсидій з державного бюджету, і всі йдуть олігархам.
Зрозуміло. Ми сьогодні ставили запитання таким чином, що має бути основою діяльності політичних партій, об'єднань чи фракцій? От на вашу думку, якщо, як то кажуть, не гроші,
у них немає ніякої, вислухайте мене, так. У них ніякої нема основи, крім власної наживи. І ще, як це можна? Нафта дешева, а електроенергія і газ дорожчає. Отож, ми тільки транзитери, і це просто грабунок.
Зрозуміло, дякуємо за вашу думку. От попередній слухач говорив про тему, порушив Укрзалізниці. Не так давно вибухнув скандал щодо виведення коштів за кордон, і з цими подіями пов'язували ім'я міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Щось відомо про цю оборудку?
Ця оборудка, про неї повідомив минулого тижня народний депутат, раніше журналіст Сергій Лещенко. Він заявив, що народний депутат від Народного фронту Ігор Котвіцький вивів на панамські рахунки 40 мільйонів доларів, і з цим пов'язують Арсена Авакова дуже тісно, тому що вони колись були бізнес-партнерами. Арсен Аваков одразу відреагував на це, прямо він не спростував таку можливість, але назвав Сергія Лещенка маніпулятором. Зараз можемо послухати відповідь Арсена Авакова.
Ігор Котвіцький серйозно платить налоги, в отличие від нього. Например, за прошлый год Игорь Котвицкий, народный депутат, заплатил 32 миллиона гривен подоходного налога. Все остальное манипуляции на уровне того, что Аваков делает новую политическую карьеру, на которую ему нужны деньги. Ему так сказали написать, он так написал.
Власне, цю історію із Ігорем Котвіцьким спочатку вивели в публічну площину журналісти програми «Схема». Нещодавно ми розповідали, що саме Ігор Котвіцький був тим народним депутатом, який заднім числом задекларував у своїй декларації за минулий рік майже мільярд гривень. Власне, оці от 40 мільйонів доларів, про які далі була мова, що вони виведені. А зараз побутує думка, що ці гроші були виведені на фінансування майбутньої партії Арсена Авакова або якогось його політичного проекту. Тому, власне, ми знову повертаємось до того самого питання, як мають фінансуватися партії, щоб ось такі скандали з виведенням коштів під якусь політичну силу черговий раз не вибухали.
В нас на зв'язку є радіослухачі, і ще послухаємо їхні міркування і думки з приводу того, як мають фінансуватися політичні партії, і, власне, що має бути основою їх діяльності. Алло?
Алло.
Слухаємо вас, говоріть, будь ласка.
Слава Україні.
Героям слава.
Це Іван Григорій, Золотоноша. От я хотів піддержати слухачку, яка до вас тільки що дзвонила. Арсеній Петрович ворує із державного бюджету кошти через субсидії. Я думаю, що це афера вообще века. Не касаючись ні до чого, гроші пливуть прямо до олігархів. Наступне хочу сказати. Я зробив соціологічний опрос по радіо АЕРА, скільки слухачів її слухає, тому що було закид в сторону радіо АЕРА. Що там...
Так, Іване Григоровичу, ви зараз телефонуєте в ефір Радіо Свобода, так?
Ну, на каналі Радіо Ера. Я чуть-чуть, я вибачаюся.
Так, говоріть, будь ласка.
Так я от хотів сказати, що 30% населення слухає Радіо Свобода. Це мій лічний соціологічний опрос. Далі, по політичних партіях, значить, кажуть нам, що... партія Петра Порошенка «Солідарність» займає перше місце 18%. Так от я скажу вам наступне, що це повна брехня. Значить, ноль, просто ноль. Коли я опитував людей, люди просто з матом кажуть, що...
Так, Іване Григоровичу, дякуємо за ваші соціологічні дослідження. Зрозуміло, що це не репрезентативні, але свою думку слухач сформулював. Яка думка у нашого наступного радіослухача? Послухаємо. Алло.
Да. Так, добрий день, я Людмила из Запорожья. Я хочу сказать, что Арсений Яценюк, когда имеет такую поддержку народа и его партия, он должен уйти с поста премьер-министра, потому что это коррупция в его партии и вообще в работе его министерств. Смотрите, вот Аваков. А что такое коррупция? Это украденные деньги у народа. Значит, коррупционеры, которые находятся и в партии Яценюка, и в министерстве, они должны быть уже рассмотрены, дела эти, в Генеральной прокуратуре.
Зрозуміло вашу думку, пані Людмило. Мусимо завершувати сьогоднішнє обговорення теми. Ми говорили про зв'язок між приватними інтересами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і політичної сили «Народний фронт», також про те, що би мало бути ґрунтом для створення діяльності, власне, політичних партій в Україні. І не будемо обмежуватися лише «Народним фронтом». Я сподіваюся, що програма «Схеми», так би мовити, в свій фокус уваги візьме і інші, в тому числі і політичні сили. Нагадаю, в студії «Ранкової свободи» була журналіст спільного проєкту «Радіо Свобода» і першого суспільного Анастасія Іванцова. А більше про це та інші журналістські розслідування дивіться сьогодні у програмі «Схеми» на першому суспільному о 21:50, а також на сайті radiosvoboda.org.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Підтримувані Росією бойовики на Донбасі вдаються до збройних провокацій, інформує в ранковому зведенні 1 жовтня прес-центр штабу антитерористичної операції. За попередню добу українські військові нарахували 2 порушення режиму перемир'я з боку сепаратистів. Обидва ці випадки зафіксовані у вечірні години 30 вересня. Про жертви внаслідок цих обстрілів у штабі наразі не інформують. У нічні години 1 жовтня українські військові не зафіксували обстрілів своїх позицій. Сепаратисти натомість стверджують, що вночі відбувалися активні бойові дії в околицях Донецька, а також на Луганщині на трасі Бахмутка. Жодних подробиць ці повідомлення не містять. У російському Донецьку, де судять українську громадянку Надію Савченко, 1 жовтня триватиме допит потерпілих, які потрапили під артилерійський обстріл 17 червня 2014 року. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, 30 вересня суд відмовив у задоволенні клопотання адвокатів Савченко, які пропонували провести слідчий експеримент. Українську громадянку Надію Савченко вже понад рік Гатвик утримують у Росії. Її обвинувачують у вбивстві двох співробітників російського телебачення. Савченко та її захист звинувачення відкидають і стверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили сепаратисти. У Міністерстві закордонних справ України стурбовані схваленням у закритому режимі Радою Федерації Верхньою палатою парламенту Росії постанови про використання російських збройних сил за межами держави. В МЗС України нагадують, що аналогічне рішення Росії від 1 березня 2014 року призвело до анексії Криму. Росія закликала світ об'єднатися у спільній боротьбі проти тероризму у той час, коли її бойова авіація стала здійснювати повітряні удари в Сирії.
І на цьому ефірний час Ранкової свободи вичерпано. У студії з вами були Анастасія Іванцова, Дмитро Бастанов, Антон Шульга та Юрій Матвійчук. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».